Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε. Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε απεργιακό κλειό. Για ΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ έχουν κατεβάσει ρολά αντιδρώντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στον χρόνο εργασίας με το 13ωρο να έχει ανάψει φωτιές. Τα παθαίνουμε και αυτά καμιά φορά. Δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί του ΕΣΥ, εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ναυτεργάτες, οδηγοί ταξί συμμετέχουν στη μεγάλη κινητοποίηση. Συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιούνται σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα αλλά και άλλες πόλεις της χώρας. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή, έτσι που η κοινωνία δοκιμάζεται, οι τιμές πιέζουν, οι μισθοί μένουν στάσιμοι και το αίτημα για καλύτερες εργασιακές συνθήκες ακούγεται πιο επιτακτικό από ποτέ. Στο μεταξύ, την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανοίγει μία μεγάλη συζήτηση για την άλλη όψη της ασφάλειας, την Εθνική Άμυνα. Μετά από δεκαετίες στασιμότητας έρχονται ριζικές αλλαγές στο στρατό. Υπάρχει μια ανάγκη προσαρμογής στη νέα εποχή. Σύμφωνα και με τον κύριο Δένδια, χρειαζόμαστε τεχνολογική αναβάθμιση και αξιοποίηση των νέων γενεών. Ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει, να εξυγχρονιστεί, να γίνει πιο ανθεκτική. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή, στο δεύτερο μέρος. Θα δούμε δηλαδή όλες τις αλλαγές που προτείνονται στο στράτευμα. Και λέω προτείνονται γιατί το νομοσχέδιο θα είναι σε διαβούλευση. Υπάρχουν και διάφορες προκλήσεις που δεν είναι μόνο γεωπολιτικές, είναι και περιβαλλοντικές. Μελέτες πρόσφατες αποκαλύπτουν, και δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζετε, ότι μικροπλαστικά υπάρχουν ακόμα και στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το ότι τα απόβλητα, τα πλαστικά πνίγουν θάλασσες και απειλούν τη ζωή, αυτό το γνωρίζουμε. Όμως το θέμα αυτό με τα μικροπλαστικά που επί της ουσίας βρίσκονται παντού, είναι τρομακτικό να σκεφτούμε, για παράδειγμα, ότι κάθε φορά που ανοίγουμε μία πλαστική συσκευασία ή βράζουμε ένα φακελάκι τσαγιού, απελευθερώνονται τόσα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού που καταλήγουν στην τροφή μας. Παντού δηλαδή, στο ανθρώπινο σώμα, στο αίμα, στο βλακούντα, ακόμα και στον εγκέφαλο. Και αυτό το θέμα μου άρεσε, ήθελα να σταθώ προς ενημέρωση όλων μας. Είναι ο Βασίλης Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, εννοείται ότι έκανα λάθος νωρίτερα, και αντί να πω Θάνος Τσιμέκας, είπα Βασίλης Τσιμέκας. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι, ακούς Θάνο, ότι μου έστειλε ακροάτρια μήνυμα και με διόρθωσε, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά το είχαμε συνειδητοποιήσει βεβαίως στο μεσοδιάστημα, ότι είναι Θάνος και όχι Βασίλης. Ακούς? Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, Αλεξάνδρα, για την διόρθωση. Και κυρίως ευχαριστώ και εσάς όλους τους ακροατές, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ που κάνουμε εδώ, ας πούμε, δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Υπάρχει μια ομάδα από πίσω που χωρίς αυτή την ομάδα ούτε εγώ θα μπορούσα να είμαι στο μικρόφωνο εδώ. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε το πρώτο θέμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα θέμα που, ένα πρόβλημα που ίσως δεν το βλέπουμε με γυμνό μάτι, αλλά το συναντάμε καθημερινά στο τραπέζι μας και κυριολεκτικά μέσα στο πιάτο μας. Μιλάμε για τα μικροπλαστικά, μιλάμε για τα νανοπλαστικά. Αυτή είναι αυτά τα αόρατα σωματίδια που έχουν διεισδύσει στα τρόφιμά μας παντού, έτσι. Από νερό, αλάτι, κρέας, ψάρια, λαχανικά. Μια πραγματικότητα που δείχνει πως αυτό που λέμε πλαστική ρύπανση δεν αφορά μόνο τις παραλίες και τις θάλασσες, αλλά τελικά φτάνει στο ίδιο μας το σώμα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Θωμαΐδη, είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ, για να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό των μικροπλαστικών στην διατροφή μας, αλλά και εν τέλει τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Κύριε Θωμαΐδη, χαίρετε.
Μ' ακούτε?
Τώρα σας ακούω πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θέλω καταρχάς να ξεκινήσω ρωτώντας σας πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα με τα όλα αυτά τα μικροπλαστικά στη διατροφή μας.
Είναι ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα, το οποίο μαζί με όλη την υπόλοιπη χημική ρύπανση επιβαρύνει γενικότερα το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και τελικά τον άνθρωπο. Είναι διακριβωμένο ότι μέσα από την δραστηριότητα, την ανθρώπινη δραστηριότητα, διοχετεύουμε καθημερινά στο περιβάλλον εκατοντάδες τόνους πλαστικού και χημικών τα οποία σχετίζονται με την πλαστική ρύπανση. Αυτό καταλήγει στο περιβάλλον και στη συνέχεια μέσα από την τροφική αλυσίδα μπορεί να επανέλθει στο πιάτο μας.
Υπάρχουν τρόφιμα συγκεκριμένα που θεωρούνται, για παράδειγμα, οι μεγαλύτεροι ένοχοι σε σχέση με τα μικροπλαστικά?
Κοιτάξτε, εδώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση η οποία είναι καθολική. Περισσότερο από ποτέ η αναλυτική χημεία εδώ έχει βοηθήσει στην ανάδειξη διαφόρων τέτοιων θεμάτων. Όμως η αναλυτική χημεία, όπως κάθε κομμάτι της χημείας και της επιστήμης γενικότερα, εξελίσσεται. Όσο λοιπόν έχουμε πιο ευαίσθητες μεθόδους και έχουμε ουσιαστικά αξιόπιστες μετρήσεις, τόσο πιο σίγουροι θα είμαστε για αυτά τα πράγματα που λέμε. Αυτή λοιπόν η ιστορία με τα μικροπλαστικά βασίζεται ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη αναλυτικής χημείας. Ωστόσο, πρέπει να πω εδώ ότι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται ακόμη έχουν διάφορα προβληματάκια. Για κάποια πλαστικά είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν, για κάποια άλλα υπάρχουν παρεμποδίσεις, πρέπει να γίνουν βελτιστοποιήσεις. Για το λόγο αυτό, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει το τελευταίο χρόνο ένα πρόγραμμα μόνο για τα μικροπλαστικά εκατοντάδων εκατομμυρίων για να βελτιωθούν αυτές οι αναλυτικές μεθοδολογίες και να παραχωθούν αξιόπιστα αποτελέσματα.
Να υπάρχουν και οδηγίες που είναι πιο σαφείς.
Ακριβώς. Και να υπάρχει έλεγχος και να υπάρχει
η απαγόρευση.
Ναι, ακριβώς. Επομένως, είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο για να μπορέσουμε να πούμε, πρώτον, να επικοινωνήσουμε αξιόπιστα αποτελέσματα στους ανθρώπους και φυσικά να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο αξιοπιστίας ώστε να περάσει σε αυτό που λέμε κανονιστική αρχή, δηλαδή να γίνεται ένας έλεγχος και να γίνεται προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που μιλάμε για ερευνητικά αποτελέσματα. Προσέξτε το λίγο. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε μια αύξηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζουν την παρουσία των μικρο και νανοπλαστικών, που εδώ είναι ακόμα πιο σοβαρό το θέμα. Τα νανοπλαστικά
είναι ακόμα
πιο μικρά και ακόμα πιο δύσκολα, αλλά είναι αυτά τελικά τα οποία περνάνε τις μεμβράνες. Άρα μιλάμε για ένα θέμα το οποίο ακόμα, και γι' αυτό έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε όσον αφορά τις αναλυτικές τεχνικές για τη μέτρησή τους, την αξιόπιστη μέτρησή τους.
Αυτά δηλαδή φταίνε τα νανοπλαστικά για το ότι περνάει στον ανθρώπινο οργανισμό και ακόμα και στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τις έρευνες.
Ακριβώς, αυτά είναι. Τα νάνο είναι που περνάνε αυτό που λέμε τον εγκεφαλικό φραγμό. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε εκείνες τις αξιόπιστες αναλυτικές μεθοδολογίες. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε εμείς, αυτό προσπαθούμε, να φτιάξουμε μια σουίτα τέτοιων αναλυτικών μεθοδολογίων για να μπορούμε να έχουμε καταρχήν αξιόπιστα αποτελέσματα. Είναι δεδομένο από τις ερευνητικές εργασίες ότι όντως η παρουσία των μικροπλαστικών φαίνεται να υπάρχει σε όλη την τροφική αλυσίδα, δηλαδή ακόμα από τα φυτά έως φυσικά το ζωικό βασίλειο και φυσικά μέχρι και τον άνθρωπο. Έχουμε ακόμα εργασίες οι οποίες παρουσιάζουν σε ανθρώπινους ιστούς παρουσία μικροπλαστικών. Ελέγχεται η αξιοπιστία αυτών των μεθοδολογιών. Σας το λέω ως ένας άνθρωπος που αξιολογώ και με συναδέλφους και από την Αυστραλία και από την Αμερική. Είμαστε σε αυτή την επικοινωνία για να μπορέσουμε να κάνουμε αξιόπιστες μεθοδολογίες.
Κύριε Θωμαίδη, το νερό για παράδειγμα, που διάβασα ότι είναι μια βασική πηγή και φαντάζομαι όπως και σε μένα, έτσι και μπορεί και στους περισσότερους ακροατές μας, αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, να θεωρούν ότι εδώ μιλάμε για το εμφιαλωμένο, έτσι. Κι όμως διάβασα ότι έχει να κάνει και με το νερό της βρύσης και αυτό είναι μια βασική πηγή.
Κοιτάξτε, τα εμφιαλωμένα έρχονται απευθείας σε επαφή με το PET. Το PET, το υλικό δηλαδή, του πλαστικού μπουκαλιού. Όπως και με το καπάκι. Όταν γίνεται μια συστηματική χρήση, δηλαδή επαναχρησιμοποίηση, παγώνουμε το μπουκάλι και το ξεπαγώνουμε. Αυτή η διαδικασία της επαναλαμβανόμενης χρήσης ή του παγώματος ξεπαγώματος σίγουρα δημιουργεί μικρορήγματα στο πλαστικό και αυξάνει τον αριθμό των μικροπλαστικών που μπορεί να περάσουν στο νερό. Άρα, είναι καλό να είναι μίας χρήσης τα πλαστικά αυτά, να ανοίγονται, να καταναλώνονται και να διοχετεύονται στην ανακύκλωση.
Έχω ερώτηση από ακροατή. Τα φίλτρα νερού κάνουν δουλειά, κάνουν πράγματι δουλειά.
Κάνουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα φίλτρα νερού, η χρήση τους είναι διτή. Πρώτον, σε περιοχές που έχουμε απολίμανση, όπως είναι η αστική περιοχή της Αθήνας, που είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα κτλ., αλλά έχουμε χλωρίωση των ταμιευτήρων μας μετά την επεξεργασία για να διοχετευτεί στο δίκτυο, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε φίλτρο άνθρακα για να απομακρύνουμε και τα παραπροϊόντα χλωρίωσης και τα ενδεχόμενα μικροσωματίδια, μεταξύ αυτών και μικροπλαστικά που θα ενδεχόμενα να έχουν περάσει από κάποιο δίκτυο. Okay. Μόνο φίλτρο άνθρακα.
Το σημειώσαμε.
Όπου δεν έχουμε απολίμανση ή έχουμε τόση παρουσία, γενικά είναι απογειοτρήσεις, γιατί υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που ακόμα δεν είμαστε σε αυτό που λέμε state of the art, η κατάσταση της απολίμανσης, θα πρέπει να υπάρχει και UV με λάμπα UV για να έχουμε και απολίμανση in situ, δηλαδή απολίμανση στο σημείο εκείνο με λάμπες UV.
Καλά, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο φαντάζομαι. Ναι. Αλλά θέλω τώρα να ρωτήσω, εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αποφύγουμε, για να περιορίσουμε τέλος πάντων την έκθεσή μας?
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι χρειάζεται μια ισορροπημένη διατροφή και κυρίως να αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα όσο είναι δυνατόν. Δηλαδή οποιαδήποτε επιπλέον βιομηχανική παραγωγή, συσκευασία, πλαστική κτλ. Ενδεχομένως να επιβαρύνει, περισσότερο το οποιοδήποτε τρόφιμο. Άρα θέλει καλό πλύσιμο στα φρούτα, στα λαχανικά, τα οποία ενδεχομένως να έχουν στην επιφάνειά τους και σίγουρα μπορούν να απομακρύνουν αρκετά το φορτίο. Θέλει σίγουρα και το ίδιο να κάνουμε στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, δηλαδή κρέας, ψάρι και οτιδήποτε, όσο μπορούμε, δεν τα απομακρύνουμε 100%.
Αλλά όσο μπορούμε.
Έτσι, μειώνουμε την παρουσία τους. Γενικά, όσο πιο ισορροπημένη διατροφή έχουμε, τόσο καλύτερα είναι.
Μάλιστα. Κύριε Θωμαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα κατά τα λοιπά. Ίδιοι συντελεστές εδώ, ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κολυσοπούλου, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να δούμε όλα τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε προαναγγείλει σχεδόν αυτό που θα σας μεταφέρω τώρα, την είδηση για την διακοπή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Από σήμερα, λοιπόν, οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία της διακοπής, της παύσης ομοσπονδιακών υπηρεσιών, αφού δεν κατέληξαν σε συμφωνία οι Ρεπουμπλικάνοι με τους Δημοκρατικούς και με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον προϋπολογισμό, ας το πούμε έτσι, και την αύξηση της χρηματοδότησης που χρειάζεται η αμερικανική οικονομία.
Στο μεταξύ, περίπου 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι επί της ουσίας δεν δουλεύουν, άνευ αποδοχών. Θα υπάρχουν και κάποιοι που θα δουλεύουν.
Αυτές θα είναι οι επιπτώσεις τώρα. Μπράβο, Αρετή. Βοήθησε τώρα να κάνουμε διάλογο πάνω σε αυτό.
Ναι, και πριν από λίγο τώρα, πριν από μια ώρα, δύο ώρες, είδα και ένα tweet του Προέδρου, του Τραμπ, που έλεγε ότι Και επίσης δεν ξέρουμε, ας πούμε, αν θα επανέλθετε κι όλοι, ανάλογα μετά το shutdown, μπορεί, ας πούμε, να μην καταργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας.
Ίσως αυτή ήταν και η κρυφή επιθυμία του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό τράβηξε το σκηνή, δηλαδή, και το πήγε στα άκρα με τους δημοκρατικούς. Ενδεχομένως αυτή η διαδικασία, δηλαδή της προσωρινής, ας το πούμε έτσι, παύσης ορισμένων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, να είναι μια ευκαιρία
για κάτι πιο μόνιμο. Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή θα βγουν τώρα σε απολύσεις χιλιάδες, όπως είπες, ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, και κάποιοι ενδεχομένως από αυτούς ίσως να πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι δεν χρειάζεται να γυρίσουν πίσω στις υπηρεσίες τους, ας μείνουν εκεί που είναι. Επομένως μπορεί να ήταν και ένα, ας το πούμε έτσι, μια κρυφή επιθυμία του κυρίου Τραμπ αυτή, να κλείσει τελικά, να κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες. Γιατί ήδη έχουν προηγηθεί περίπου 150.000 θέσεις εργασίας που έχουν καταργηθεί από τον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα.
Και εσύ μας έλεγες την ίδια στιγμή που η Fed κρούει τον κόδωνα του κινδύνου κυρίως για το κομμάτι αυτό, για τις θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί.
Με βάση κάποιες εκτιμήσεις που έχουμε μέχρι στιγμής, αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί για 3 εβδομάδες, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να αυξηθεί από το 4,3% που ήταν τον Αύγουστο στο 4,6% με 4,7%. Δηλαδή βλέπουμε μια άμεση επίπτωση στην αγορά εργασίας από αυτή την εξέλιξη. Και η δεύτερη εξέλιξη θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στην ίδια την αμερικανική οικονομία. Υπενθυμίζω ότι στο προηγούμενο, το 2018, ανάλογο shutdown που είχε γίνει τότε επί προεδρίας Τραμπ ξανά, είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτή η παύση ομοσπονδιακών υπηρεσιών επί προεδρίας Τραμπ. Δεν είναι η πρώτη, ούτε η δεύτερη, είναι η τρίτη φορά σήμερα. Στο προηγούμενο λοιπόν, που είχε διαρκέσει τότε όμως 5 εβδομάδες, το κόστος για την αμερικανική οικονομία είχε ανέλθει στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε 5 εβδομάδες, δηλαδή, η αμερικανική οικονομία, λόγω της μειωμένης οικονομικής παραγωγής από το κλείσιμο αυτό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, είχε υποστεί αυτή την απώλεια. Αυτά είναι στοιχεία από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Επίσημα στοιχεία, δηλαδή, από τις ΗΠΑ. Δεν είναι κάποια εκτίμηση ή κάποια ανάλυση ενός διεθνούς οργανισμού. Ναι. Είναι επίσημα στοιχεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, αυτά που σας μεταφέρω. Από εκεί και πέρα έχουμε και την ευχάριστη έκπληξη, ας το πούμε, της ημέρας, την πτώση του πληθωρισμού εδώ στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, κάτω και από το 2%, κάτω και από το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήταν στο 3,1% τον Αύγουστο και πήγε στο 1,8% το Σεπτέμβριο. Μια σημαντική βουτιά.
Από το 3, τόσο στο 1,8%.
Ναι.
Μάλιστα.
Με βάση τα στοιχεία της
Eurostat.
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Φαίνεται ότι επέδρασαν σημαντικά σε μεγάλο βαθμό οι μειώσεις των τιμών ενέργειας που είχαμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Αν θυμάστε, υπήρχαν και κάποιες προειδοποιήσεις ακόμη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το υπενθυμίζουμε αυτό προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, και συγκράτησαν τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο, όπως θα κάνουν και τον Οκτώβριο, από ό,τι διαβάζω εδώ από τις πρώτες ανακοινώσεις που έχουμε.
Ανακοινώθηκε ότι η ΔΕΗ θα απορροφήσει την όποια αύξηση τιμή χονδρικής.
Ναι, έχουν περιθώριο να απορροφήσουν κάποια κόστη, αν το επιθυμούν, για να δώσουν έτσι μια ανακούφιση και στους καταναλωτές της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα, δηλαδή, γιατί είναι πιεσμένοι οι καταναλωτές και από άλλες ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα, όχι μόνο στην ενέργεια. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο αυτό το γεγονός ως θετική έκπληξη της ημέρας, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, αφού λέμε ότι είναι και σύμφωνα με τη Eurostat. Έπεσε στο 1,8%, το υπενθυμίζουμε, από 3,1%. Και από την άλλη πλευρά είχαμε μια μικρή αύξηση στο σύνολο της Ευρωζώνης του πληθωρισμού, από το 2% πήγε στο 2,2%, κυρίως λόγω της αύξησης του πληθωρισμού στη Γερμανία, όπου εκεί είχαμε μια αύξηση από το 2,2% στο 2,4%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε ως οικονομικό περιβάλλον, και μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, καλώς τον το χρυσό, δηλαδή, εδώ λάμπει ξανά από ρεκόρ σε ρεκόρ, πάει, ξεπέρασε και τα 3.900 δολάρια. Πώς το ακούς τώρα αυτό? Θα βγει προφητικός ο Παντελής και οι αναλυτές.
Ναι, πραγματικά. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε να δούμε.
3.912 δολάρια έφτασε αυτή τη στιγμή ο χρυσός αρετή και πάει προς τα 50 δολάρια και το ασήμι από πίσω ακολουθεί κατά πόδας. 47,54 δολάρια αναγκιά είναι το ασήμι και επίσης μικρή πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εδώ έχουμε θετική, ας το πούμε, εξέλιξη για τους καταναλωτές. Θα πρέπει επιτέλους να το δουν και στα πρατήρια καυσίμων, γιατί προχθές λέγαμε για την αύξηση των τιμών και ξαφνικά την επόμενη μέρα θα σας πω
από προσωπική
μαρτυρία, ας το πούμε έτσι. Βλέπω στο πρατήριο καυσίμων πήγε από το 1,70 στο 1,75 η απλή αμόλυβδη. Μέσα στην επόμενη μέρα, μόλις ανέβηκαν. Για να δούμε τώρα, αύριο μεθαύριο θα τις μειώσουν.
Θα πας και στο ίδιο πρατήριο, για να είμαστε σίγουροι, και θα το δεις και θα μας πεις αύριο.
Μα θα το κάνω. Έχω γίνει αιμονικός με αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια θετική, έτσι ας το πούμε, ανωδική κίνηση των δικτών στα χρηματιστήρια, μικρή όμως, 0,5-0,4% και σχεδόν αμετάβλητες οι αποδόσεις των ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, που σημαίνει ότι είναι στα ίδια με τα χθεσινά επίπεδα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Γεια. Να περάσουμε στο θέμα της νέας εποχής των ενόπλων δυνάμεων. Εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε έναν ευρύ χάρτη αλλαγών για τη μετάβαση στη νέα αυτή εποχή των ενόπλων δυνάμεων. Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν από νέο βαθμολόγιο, μισθολόγιο μέχρι και ένα νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο αλλά και ένα νέο μοντέλο θητείας. Προβλέπεται αύξηση μισθών, επιδομάτων. Επί της ουσίας παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων», το οποίο μπαίνει και σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε αυτή την συζήτηση, φιλοξενώντας σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Ηλία Κολύρη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και σίγουρα αφουγκράζεται καλύτερα τις όποιες αυτές προτάσεις για αλλαγή. Χαίρετε, κύριε Κολύρη.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Δηλαδή, ποια είναι η γενική πρώτη εικόνα για εσάς σε σχέση με τις αλλαγές που παρουσίασε και ο κύριος Δένδιας?
Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο πολυνομοσχέδιο που, όπως πληροφορούμαστε, πρέπει να ξεπερνά τα 300-310 άρθρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, στο πολυνομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν νέο προτινόμενο βαθμολόγιο, νέο μισθολόγιο, ένα νέο πλαίσιο σε θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για τη νέα θητεία στους στρατεύσιμους, εθελοντική στράτευση στις γυναίκες και διάφορα. Εδώ στο σημείο αυτό, να μου επιτρέψετε μία τώρα είδηση η οποία έχει προκύψει. Δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης μία κοινή υπουργική απόφαση. Αυτό έγινε τώρα πριν από ούτε μισή ώρα. Την οποία συνυπογράφουν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετραλιάς, που αφορά στην πλήρη αποζημίωση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, αποζημίωσης του στρατιωτικού προσωπικού. Αυτό εν ολίγης τώρα τι είναι? Μέχρι σήμερα είχαμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο στρατιωτικός, ο οποίος δούλευε βράδυ από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί, για αυτές τις 8 ώρες, πληρωνόταν μέχρι σήμερα τις 5 ώρες μόνο.
Οι άλλες τρεις πηγαίνανε υπέρ...
Υπερπίστεως. Λοιπόν, με αυτήν λοιπόν την κοινή υπουργική απόφαση δίνεται λύση επιτέλους στο χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Μέσα σε αυτό θεσμοθετήθηκε και η πρόβλεψη πλέον να αποζημιώνονται και οι στρατιωτικοί νοσηλευτές, οι οποίοι καθημερινά δίνουν την υπέρτατη μάχη μέσα στα στρατιωτικά μας νοσοκομεία. Ένα αίτημα χρόνιο της Ομοσπονδίας που από το 2017 χιλιάδες συνάδελφοί μας στρατιωτικοί αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στα δικαστήρια για το δίκαιο μας, για να πάρουμε την αποζημίωση αυτή, η οποία σήμερα δημοσιεύτηκε πριν από 20 λεπτά και χαιρετίζουμε για αυτό το λόγο την πολιτική ηγεσία καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών, το ότι επιτέλους δόθηκε λύση σε αυτό το χρόνιο αίτημα. Να λέμε τα καλά, να λέμε και τα στραβά.
Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι. Γιατί έτσι νιώθουμε ότι μπαίνουν και τα πράγματα σε μία ράγα, όλες οι πλευρές, έτσι, πάνω στα θέματα που αγχώνονται για αυτά, που ανησυχούν για αυτά και προσπαθούν για αυτά.
Εμείς, κυρία Μπίτα, μόνο και μόνο επειδή, όπως σας είπα και νωρίτερα, το πολυνομοσχέδιο αυτό είναι τεράστιο από πλευράς έκτασης, από πλευράς άρθρων. Έχουμε σαν αντιπροεδρείς και σαν γραμματείες, σαν ομοσπονδία, σαν συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των στρατιωτικών, έχουμε ενσκύψει πάνω σε όλα αυτά τα άρθρα, προσπαθούμε τέλος πάντων να βγάλουμε ένα αποτύπωμα.
Και να δείτε αν καλύπτουν τις πτυχές αυτές
ακριβώς, του στρατεύματος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παίρνοντας δύναμη από τη φωνή που μου δίνετε, διοργανώσαμε και διοργανώνουμε μια πολύ σπουδαία ημερίδα, αυτό το Σάββατο, σε ξενοδοχείο κεντρικό της Αθήνας, παρουσία συνταγματολόγου του κυρίου Αλιβιζάτου, του έγκριτου, του τεράστιου μεγέθους του συνταγματολόγου του κυρίου Αλιβιζάτου, του Νίκου, του κυρίου Βερβεσού, του κυρίου Αλκιβιάδη Ευαγγελάτου, του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας, την οποία εκεί πέρα θα αναλυθεί και σε live streaming και σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κι εσείς. Από την εκπομπή σας.
Προκειμένου έτσι, να εξειδικευτούν όλα αυτά και να δείτε και εσείς
αυτό ακριβώς
που λέτε.
Έτσι ακριβώς, για να ακούσουμε το κομμάτι των επιστημόνων, το τι ακριβώς έχουν εντοπίσει, γιατί εμείς δεν σας κρύβουμε ότι έχουμε εντοπίσει αδυναμίες, οι οποίες σε ένα μικρό βαθμό, σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, πλήττουν τους ενενεργεία στρατιωτικούς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι θα είναι καλό αυτά τα πράγματα να ακουστούν με τον πλέον επίσημο τρόπο.
Ωραία. Να κάνω εγώ 2-3 ερωτήσεις τώρα, λίγο για να καταλάβουμε το πιο γενικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα στέγασης που εξαγγέλθηκε. Υπόσχεται σπίτι για κάθε στρατιωτικό. Αυτό είναι ρεαλιστικό?
Αυτό δείχνει να είναι ρεαλιστικό. Υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πολιτική ηγεσία, την οποία και χαιρετίζουμε. Και οφείλουμε να πούμε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, για το λόγο του ότι οι στρατιωτικοί τόσα χρόνια έχουμε πληγεί με τις ανά 3 χρόνια μετακινήσεις, μεταθέσεις. Οπότε η προοπτική, το ότι ο κάθε στρατιωτικός να έχει το προσεχές διάστημα το δικό του σπίτι, ώστε εκεί να φωλιάζει τα όνειρά του και τις υπηρεσιακές του ανησυχίες, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί φανταστείτε τι συμβαίνει στα νησιά, όπου τα ενίκια δεν έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, Οπότε εκεί είναι απαραίτητη και επιτακτική ανάγκη. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε κάποια στιγμή, ένα λεπτάκι από τον πολύτιμο χρόνο της εκπομπής σας, να αναδείξω μία αδυναμία την οποία θα ήθελα να ακουστεί από το εγκυρό σας.
Πάμε, πάμε και στην αδυναμία.
Ωραία. Αγαπητή κυρία Μπίτα, χιλιάδες νέες και νέοι της πατρίδας μας επιλέγουν να μπουν μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε στρατιωτικές σχολές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο αυτό πολυνομοσχέδιο αναφέρεται και στο βαθμολογικό, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά νωρίτερα. Αυτή λοιπόν η στρατιωτική, αυτοί οι νέοι επέλεξαν με υψηλές βαθμολογίες να επενδύσουν το μέλλον τους μέσα στο στράτευμα.
Ωραία.
Έχοντας λοιπόν μία προκήρυξη, η οποία αυτή είναι ευαγγέλιο για τον κάθε νέο διοριζόμενο, ότι μπαίνω με αυτήν την προκήρυξη, ονειρεύομαι το μέλλον μου πατώντας πάνω σε αυτή την προκήρυξη και κάνω το σχεδιασμό μου, τον προγραμματισμό μου για το μέλλον μου, για την οικογένειά μου, για το πρόσωπό μου, για την καριέρα μου. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ενώ το μέλλον μας του καθενός στρατιωτικού ξεχωριστά, μπαίνοντας μέσα σε αυτές τις στρατιωτικές σχολές, θα έφτανε μέχρι την εξέλιξη του βαθμού του αντισυνταγματάρχη, τελικά διαπιστώνουμε ότι με αυτό το βαθμολόγιο δυστυχώς καθυλώνεται και υποβαθμίζεται ο βαθμός σε κατώτερους βαθμούς αξιωματικών, φτάνοντας στο αποκορύφωμα να φτάνουμε μέχρι υπαξιωματική πλέον. Άτομα δηλαδή τα οποία έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, πέρασαν με ψηλές βαθμολογίες, έχοντας την προοπτική και το όνειρο να φτάσουν στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη, πλέον θα καθυλώνονται και θα είναι υπαξιωματικοί.
Δηλαδή ο βαθμός του αντισυνταγματάρχη ποιος μπορεί να το πιάσει?
Αν όχι κάποιος που έχει περάσει μέσω πανελληνίου. Ακριβώς, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Το βαθμό του αντισυνταγματάρχη πλέον θα τον παίρνουν μόνο οι σχολές των αξιωματικών, οι οποίες μέχρι και σήμερα υφίστανται και υπάρχουν οι Ευελπίδων, οι Κάρων και οι ναυτικών δοκίμων. Ενώ όταν ξεκινάς και έχεις το όνειρό σου να ξεκινήσεις την καριέρα σου και να είσαι μέσα σε μια στρατιωτική σχολή, επενδύοντας ότι θα φτάσεις σε αυτούς τους βαθμούς και ξαφνικά με ένα πολυνομοσχέδιο τώρα σου λέει μπαμ και κάτω θα φτάσεις στο βαθμό του αντιπασχιστή.
Ναι, υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας πούμε.
Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν να φανταστείτε, οι αξιολογότατοι, οι δάσκαλοί μας, οι απόστρατοι συνάδελφοί μας, οι απόστρατοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν προκύψει από πανελλήνιο θεσμό, από τις πανελλήνιες εξετάσεις, από πανελλήνιες εξετάσεις γραφτές, αυτοί έφτασαν και επιπλέον στο βαθμό, όχι το αντισυνταγματάρχη, του συνταγματάρχη, αποστρατεύτηκαν, πήραν τα εφάπαξ τους, να ψήσει καλά ο Θεός, να χαίρονται τη σύνταξή τους, ενώ οι απόφοιτοι των πανελληνίων εξετάσεων πλέον θα φτάνουν στο βαθμό του υπαξιωματικού. Φανταστείτε επίσης ότι υπάρχει αντίστοιχα ο θεσμός, ο πολυπληθής θεσμός εξίσου, των επαγγελματιών οπλιτών, οι οποίοι θα έφταναν μέχρι το βαθμό του ανθυπασφιστή. Πλέον θα φτάνουν στο βαθμό του επιλοχία.
Αυτός είναι χαμηλότερος βαθμός, συγχωρήστε με.
Ναι, ακριβώς. Είναι δύο βαθμοί πιο κάτω. Στους βαθμούς, αυτό που σας είπα για τους σπουδαστές από πανελλήνιες εξετάσεις, η υποβάθμισή τους πέφτει σε 6 βαθμούς διαφορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πλήττει.
Είναι όμως η διαβούλευση, θα τεθεί σε διαβούλευση τώρα όλο αυτό το πολύ
εδώ
σχέδιο.
Λοιπόν ευελπιστούμε τώρα ότι η πολιτική ηγεσία θα λάβει σοβαρά υπόψη αυτή την ένσταση και από την άλλη εμάς η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη. Θέλεις κύριε Υπουργέ, κύριε Δένδια, να καθίσεις αυτό το νομοθέτημα να το βάλεις σε ισχύ, σε εφαρμογή για το βαθμολόγιο? Εφάρμοσέ το από τον κόσμο ο οποίος θα δώσει πανελλήνιες από την ψήφιση του νόμου και έπειτα. Εφάρμοσέ το από εκείνη την ημέρα. Θέλει κάποιος να γίνει επαγγελματίος οπλίτης, εφάρμοσε αυτό το νομοσχέδιο για αυτούς τους συναδέλφους, τους ενδυνάμει, τους μελλοντικούς συναδέλφους, οι οποίοι θα διαβάσουν την προκήρυξη και θα μπουν βάσει της νέας προκήρυξης.
Κύριε Κολλήρη,
βάσει του νέου νόμου.
Θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί ραδιοφωνικός χρόνος είναι πόσα 10 λεπτά είναι. Αλλά θέλω και μία ερώτηση για το πώς βλέπετε εσείς την πρόβλεψη αυτή για εθελοντική στράτευση γυναικών. Και να παρακαλώ να ολοκληρώσουμε με αυτό.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν σας κρύβω, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έτσι. Οτιδήποτε καινούριο και οτιδήποτε ενισχύει την άμυνα της χώρας, την προοπτική, την αξιοποίηση και των γυναικών, των στελεχών, γιατί έχουμε εξαίρετες συναδέλφισες, κυρίες είτε αξιωματικίνες είτε υπαξιωματικίνες, οι οποίες έχουν προκύψει είτε από το θεσμό των ΕΠΟΠ, είτε από το θεσμό των εθελοντών, είτε από το θεσμό των ΆΣΥ. Οι γυναίκες γενικότερα, πέραν του ότι η γνώση τους, το ταπεραμέντο τους, η αντίληψή τους βοηθάει πάρα πολύ και σίγουρα θα ενισχύσει το έργο των ενόπλων δυνάμεων από όποιο μετερίζει και από όποια καθήκονται και να τους ανατεθούν.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, πολύ για αυτή την έτσι πρώτη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό, για όλες τις αλλαγές, για τη μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί έχω και άλλες απορίες, όπως φαντάζομαι και οι ακροατές μας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ
γεια
πολύ.
Γεια σας, κύριε Κολλήρη. Ήταν ο κύριος Ηλίας.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Ηλίας Κολλήρης, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, ήταν. Λοιπόν, πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είχαμε και μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με τους κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ που θα μειωθούν μέσα στον Οκτώβριο, μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι μαζί μας τηλεφωνικά, η συντάκτριά μας, για να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό. Γεια σου, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, και συμφωνήθηκε να προχωρήσει μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Άρα, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά θα ισχύσει το μέτρο. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση του κυρίου Θεοδωρικάκου και με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, προκειμένου να καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι τιμές των προϊόντων και έτσι συγκρατείται ο πληθωρισμός, που στην Ελλάδα είναι 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη. Είπε επίσης ότι θα πρέπει από την πλευρά τους τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν ακόμη περισσότερο το περιθώριο κέρδους τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν χαμηλές τιμές στα νοικοκυριά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Το ποσοστό της μείωσης, Πινελόπη, από ποιον εξαρτάται?
Από τα σούπερ μάρκετ,
καθώς πρόκειται
για μια εθελοντική διαδικασία. Ο στόχος είναι να είναι τουλάχιστον 5%. Περιμένουμε να δούμε όταν θα ανακοινωθεί η λίστα, αλλά και το ποσοστό έκπτωση σε κάθε ένα από τα προϊόντα.
Θα πιάσουμε το στόχο.
Ακριβώς, τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Πινελόπη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Η ώρα είναι 2:04. Σε λίγο θα οδηγηθούμε προς το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά βεβαίως ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από όλους εδώ εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα δηλαδή, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί σας. Γεια!